Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Häkimetler lewabyň önümçülük kärhanalaryny derňeýär. Birnäçe ýolbaşçy tutsak edildi. Türkmen häkimetleri Lewap welaýatynyň käbir edara kärhanalaryny we önümçülük zawodlaryny giňerimli derňew geçirýär. Şu wagt içinde geçirilen derňewlerde korrupsiýa aýyplamalary bilen birnäçe kärhana ýolbaşçysy we jogapkär işgär tutsak edildi. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Lewapda bir näçe zawodyň başlygyny tutduk etdiler diýip ýagdaýdan habarly çeşme atlandyrylmazlyk şertini Azatlyk radiosyna habar berdi. Onuň sözlerine görä Türkmen awadyň ösümlik ýağ kärhanasynyň hem-de Lewap miwe owa sanagat birleşiginiň ýolbaşçylary tutduk edildi. Çeşme Lewap miwe önümçülük birleşiginiň ýolbaşçysynyň Russiýadan import edilen yer almanı yurdun içerki bazarlarına gımmat bahadan yerlemekte ayıplanyanını xabar verdi. Onu barlıq neticesine tutsak ettiler. Yer almanın ardan bahadan import edilenliğine qaramazdan, kârxana yolu başçısı onu iki esse gımmat bahadan bazarlarda sattırıptır deyip çeşme gurrun verdi. Azatlık radiosunun xabarçısı Lewap'ın önümçülük kârxanalarına devam ediyen derneuleri tasdiklap, barlıq işlerini baş prokuraturanın hem de yokoru gözevçülük edarasının derneuçlarının katnaşyanını xabar verdi. Yağda Aydan habarly çeşme derňewçüleriň Aşgabatdan iberlendigini tasdyk etdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabat ösümlik ýağ kärhanasynyň hem-de Lewap miwe önümçülük birleşiginiň başlyklary 3 hepde töwregiminden ozal tutsak edildi. Ösümlik ýağ kärhanasynyň ýolbaşçysy çeşmeniň tasdyklamagyny görä paýta çygdynyň galyndysyndan öndürilýän künjaranyny we beýleki önümleri ýakyn töwregindäki adamlara gymmat bahadan satdyrmakda we onun girdecilerini şahsı hasabına geçirmek dayıplanıyor. Azatlık Radyosu Türkmenabad'ın ösümlük yağı kârhanasından ve Lewap miwe önümçülük birleşiginden bulur varada koşmaçı mağlumat alıp bilmedi. Resmi metbuğutun arxiv mağlumatlarına göre 2018 yılın ahırına Türkmenabad şehrinin gün ortasında şehrin köpüğürlü bağlarının kol oyununa bir vada 3000 tonlu göğü önümleri saklamağı niyetlenen Sowudyjy Ammar Lewap miwe oba senagat hojulugyna ulanylmagy berildi. Yarım resmi biznes Türkmenistan neşriniň maglumatlaryna görä yerli daýhan hojuluklar öz önümlerini sarp edijilere ýetirmekde Lewap miwe önümçülük birleşiginiň hyzmatlarından peýdalanýar. Media maglumatlarından mälim bolşuna görä yerli daýhan hojuluklar gök we bakça önümlerini ýetişdirip şertname esasynda bu önümçülük kärhanasynyň ammarlaryna tapşyrýar. Bu önümler hojulugyň ammarlarından sarp edijilere ýetirilýär. Daýhandyr Lewap miwe Bu bilen şertname bağlaşyp 500 tonna çelini adyg önümlerini tapşyrdylar. Häzirki wagtda daýhanlar şol tapşyran miwe önümlerinin pulunu alyp bilmän prokuratura arz şikayet etdiler diýip birleşikde geçirilýän derňewleriň sebäpleri barada goşmaçy maglumat beren çeşme aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir yerli daýhan Öz önümlerini satın alan birleşigin ýolbaşçysynyň özlerine ulu maddi zyýan ýetirenligini, onuň daýhanlardan satın alan önümlerini töleginiň wagtyna töläp bilmeýändigini gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde ýagdaýdan habarly çeşmeniň sözlerine görä Türkmenabad ösümlik ýağ kärhanasynyň ýolbaşçysy önümleri beýkanun ýol bilen satmakda we döwleti ulu ziyan ýetirmekde aýyplanýar. Lewabyň önümçülük kärhanalaryna dowam edýän derňewler ýurdun döwlet dukanlaryna dowam edýän azyk gyçylygynyň fonuny alınıp barlýar. Öňki ýyllarda her hojulugy aýda bir gezek 5 litr paýta ýağy berilýärdi. Häzirki wagtda täze hasyldan alınan paýta ýağy her hojulugy 1,5 litrden paýok diýip paýlanýar. Onuň üstü uruş dawa jenjel diýip çeşme Türkmenabatdan habar berdi. Ýöne Lewapda dowam edýän barlyklar diňe Lewap miwe we Türkmenabat ösümlük ýağ kärhanasy bilen çäklenmeýär. Azatlygyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä häzirki wagtda Türkmenabadyň un zawodyny, Saýat we Çärji we traplarynyň paýta kabul edýän harmanlaryny, Fara we trabyna we Türkmenabad şäherine ýerleşýän banklarda, Lewabyň guruluşyk materiallar saklanýan ammarlaryna we Türkmenabadyň beýleki gök bakça saklanýan sowudyjy ammarlaryna Derňewler we tutsak etmeler dowam edýär. Çeşme tutsak edilen adamlaryň ýakyn wagtlarda döwlet telewideniýesinde elleri gandarly görkezilmeginiň ahmaldygyny çaklady. Ýakyn wagtda Lewabyň önümçülük zawodlarynyň direktorlary Watan habarlary programmasyna paraxorlukda tutsak edildi diýip görkezilýär diýip çeşme aýtdy. Türkmenistan häkimetleriniň döwlet we iş adamlaryny Gurlukçuları ve beyleki dürlü derecelerdeki resmileri korrupsiyada ya da başka cinayetlerde ayıplap devlet televizyonesine olary öz günahlaryny boyun alýan halda görkezmek tejribesi saklanyp galýar. Başga ýene de bir näçe öňümçülük karhanalarynyň başlyklary tutsuk edildi we häzirki wagtda derine we işleri geçirilýär diýip Çeşme sözüni jemledi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewabyň öňümçülük karhanalaryna ýol berilen düzgün bozmalary Yerli emeldarların iltişinin hem derneliyenliğini xabar verdi. O Levap'ta kəbir yerli kanun qoruyucu edaraların vekillerinin Türkmenabadın miwi ve gök bakça saklanyan sovuducu ammarlarına yol berilen düzgün bozmalara şeriklik etmekte guman edilyenliğini xabar verdi. Xabarçı devam ediyen derngevlerde tutsuq edilenlerin köptüğünü aytti. Onun mağlumatlarına göre tutsuq edilenlerin hatırına sayat ve çerce ve traplarının pağıta kabul ediyen harmanlarının başlıkları ve hasapçıları Levap'ta kuruluşuk materialları saklanyan ammarların cogapkar işgärleri hem bar. Lewapda alınıp barlayan derňewleriň hem de tutsuk edilen raýatlara bildirilýän aýyplamalaryň beýleki jikmejiklikleri, sudy işiniň barşy we günä bildirilýänleriň özlerine gönükdirilýän aýyplamalary tasdiklaýanlygy ýa-da ret edýänligi häzirlikçe mälimlendirildi.